بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم آپالر سنگلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بر برادرمز erkak kishi xotini bilan ajralishmasdan turib uylanishi mumkinmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Bir beva ayolning turmush o'rtog'i ajrim bo'lmasdan turib boshqa ayolga uylanib farzandli bo'lib ketdi. Mana shu to'g'ri yo'lmi deb yozganlar. Bu savoldan ikkita masala kelib chiqadi. Birinchisi erkak kishining bir vaqtning o'zida bir necha ayolga uylanishi masalasi. Ikkinchisi erkak kishining o'z ayoliga insof va odamiylik bilan muomala qilishi. Birinchi masalada shuni aytishimiz kerakki, Alloh taolo erkaklarga adolat qilish sharti bilan 4tagacha uylanishga izn bergan. Bu Nisa surasining 3-oyatida bayon qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna va thulatha va ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا sizlarga yoqqan ayollardan 2ta, 2ta, 3ta, 3ta, 4ta, 4tagacha uylaningiz. Agar adolat qilishdan qo'rqsangiz, bas unda bittaga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'rilar bilan kifoyalaning degan Alloh taolo. Mana shu oyatga ko'ra erkak kishi uy joy, kiyim kechak, yemoq, ichmoq kabi zaruriy narsalarini muhayyo qilish sharti bilan ayollardan 4tagacha uylanishi joiz. Ayollarning ta'minoti erkakning zimmasiga yuklangan. Demak, shunga ko'ra agar inson bir vaqtni o'zida ikkinchi ayolga uylanishi joiz. Yuqoridagi savolda agar shu unday holat sodir bo'lgan bo'lsa, ya'ni avvaldagi ayoli bilan ajralishmasdan turib boshqa ayolga uylangan bo'lsa, bu holat shar'an joiz. Lekin savoldan yana ikkinchi masala ham anglashilmayaptiki, mazkur erkak avvalgi ayolini haqlarini ado etishi xususida so'ralayotgan bo'lsa kerak deb tushundik. Ya'ni agar bu odam boshqa ayolga uylanib ketgan, ammo avvalgi ayolini qarovsiz tashlab qo'ygan bo'lsa, unda albatta gunohkor bo'lgan bo'ladi. Uning bir ayoldan ajralmasdan turib boshqaga uylanishga haqqi bor, ammo o'z nikohidagi ayol bilan ham murosa qilishi lozim. Agar zaruriy bir uzr bo'lmasa, uzrli biron bir sabab bo'lmasa, ajralishi mumkin emas. Murosa qilib bir-birlariga sabr qilib yashashlari lozim. Sababsiz ajrashish yomon illat va noshukurlik bo'ladi. Er-xotin bir-birini kamchiliklarga sabr qilib yashamasalar hayotda halovat bo'lmaydi. Hech kamchiligi yo'q erkak ham, ayol ham bo'lmaydi bu hayotda. Faqat payg'ambarlar bundan mustasno. Er-xotin agar bir-birlari bilan yaxshi turmush qursalar, bir-birlarining kamchiliklariga sabr qilsalar, Alloh ularga o'zlari o'ylamagan, kutmagan joylardan yaxshiliklarni ato qiladi, ya'ni bir-birlaridan yaxshiliklar ko'rishadi inshaalloh. Mabodo ajrashishga to'g'ri kelib qolsa, ya'ni uzr bor, shar'iy uzr bor, sabab bor, bir-birlari bilan hayotni davom ettirishlari mumkin bo'lmay qoldi. Agar shunday bo'lib ajralishmoqchi bo'lsalar, unda ham chiroyli yo'llar bilan ajralish lozim. Chunki har ikki tomon ham alhamdulillah musulmon ekan. Musulmonlar bir-birlariga birodarlar, aka-uka, opa-singildirlar. Alloh shunday degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar bir-birlariga aka-ukadirlar degan. Mana bu aka-ukalik, islomiy aka-ukalik, islomiy birodarlik bu islom iymon qadar doimiydir. Agar iymon islom doimiy ekan, sizda agar iymon islom siz bilan doimiy bo'lsa, sizda agar iymon islom mavjud bo'lsa, ana shuning mavjudligi masofasi, shuning mavjudligi zamoni qay darajada uzoq bo'lsa, abadiy bo'lsa, o'shanchalik abadiydir. Sizda iymon islom bor ekan, islomiy iymoniy birodarlik ham mavjud bo'ladi va bu iymon qadar davomiy bo'ladi. Qudalik, er-xotinlik bular ma'lum sabablarga ko'ra tugatilishi mumkin, to'xtashi mumkin, ammo birodarlik tugatilmaydi. Ayollar va erkaklar bir-birlariga nomahram bo'lsalar ham, agar musulmon bo'ladigan bo'lsalar, o'rtalarida islomiy birodarlik rishtasi mavjud bo'lib turaveradi. Mana shu rishtani hurmat qilish farz. Bu degani birodarlar, islomiy birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar bir-birlariga faqat yaxshilik qilishlarini taqozo qiladi. Ajraladigan bo'lsalar ham ular yaxshilik bilan ajralishlari lozim. Alloh taolo buni buyurgan. Ya'ni Baqara surasining 229-oyatida fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan degan. Bu oyatning avvalida taloq masalalari zikr qilingan. 2 martagacha taloq qilib yana qaytarib olish mumkinligi aytilgan. Ana undan keyin esa yo yaxshilik bilan birga turmush qurishlari davom etishlari yoki yana yaxshilik bilan ihson bilan ajralishlari darkor degan Alloh taolo. Ya'ni agar siz uni taloq qiladigan bo'lsangiz, bir taloq yoki ikki taloq, ana undan keyin sizda imkoniyat, bitta imkoniyat qoladi. U imkoniyat yo yaxshilik bilan turmushni davom ettirishingiz kerak yoki yaxshilik bilan ihson bilan odamiylik bilan bir-biringizga muruvvat qilgan holda ajralishingiz kerak. Unga zulm qilmasdan, ayolga zulm qilmasdan yoki ayol ham eriga zulm qilmasdan yaxshilik bilan ajralishi lozim bo'ladi. So'kish, urushish, bir-birini orqasidan ig'volar tarqatish, g'iybatlar qilish, bir-birini obro'sini to'kishga urinish bu harom. Ikki tomon kelisha olmay qoldi. Albatta, unda ham bunda ham kamchilik bo'ladi. Ba'zan ehtimol bir tomonda kamchilik ko'proq, ikkinchi tomonda kamroq bo'ladi. Nima bo'lganda ham bu gaplarni tarqatmasdan sabr qilib, Allohga havola qilib ajralish lozim bo'ladi. Musulmon odamlar bir-birlarini obro'larini to'kmasliklari, qonlarini to'kmasliklari kabi muhim. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar: "Kullul muslim alal muslim haromun damuhu va maluhu va irduhu." Har bir musulmon ning boshqa musulmonni qonini, molini va obro'sini to'kmasligi, qonini to'kmasligi, molini moliga tajovuz qilmasligi, obro'siga tajovuz qilmasligi farzdir. Har bir musulmonning qoni, moli va obro'si boshqa musulmon uchun haromdir. Musulmon ekan inson bir-biriga moli, qoni, obro'si harom bo'ladi. Hurmat qilish farz bo'ladi. Kimlikdan qat'iy nazar. Siz bilan gaplashmasdan ajralib ketgan bo'lsangiz ham, agar u musulmon bo'lsa, siz haddingizda turishingiz kerak. Nohaq uni obro'siga til tegizishingiz harom. Qonini to'kkandek gunohkor bo'lasiz, obro'sini to'ksangiz. Har qaysinisiga alohida-alohida jazo belgilangan-ku, lekin haromlikda barobar. U ham harom, bu ham harom. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana Muslim rivoyat qilgan hadisda, ya'ni yuqoridagi hadisni ham Muslim rivoyat qilganlar. Yana mana bu hadis ham Muslimdan rivoyat bo'lgan. Aytadilar: "Kullul muslim alal muslim haromun maluhu va irduhu va damuhu." Har bir musulmon ikkinchi bir musulmonga uning moli, obro'si, qoni haromdir. "Hasabam mri'in minash sharri an yahqira akhahu al-muslim." Mana bir musulmon ikkinchi bir musulmonning obro'sini to'kishi, uni tahqirlashi buni yomon ekaniga kifoya qiladi. Demak, shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta'kidladilar. Qaysi bir musulmon boshqa bir musulmonni tahqirlasa, demak, nohaq uni qoralasa, tahqirlagan bo'ladi. Bu o'sha tahqirlayotgan odamning yomonligiga yetadi, kifoya qiladi, shu dalil bo'ladi. Alloh o'zi tavfiq bersin. Avvalambor er-xotinlar o'rtasida chiroyli murosa, bir-birlariga yaxshi munosabat, muomala bilan umr o'tkazishlarini Alloh nasib aylasin deb so'raymiz. Mana bu savolda aytilgan holat ham agar shunday narsalardan iborat bo'lsa, ya'ni er-xotinlar o'rtasida mojarolar bo'lgan bo'lsa, avvalo sabr qilish kerak, bir-birlarini tushunishlari kerak, kechirishlari kerak. Mabodo ilojsiz ajrashishga to'g'ri kelsa, unda yaxshilik bilan ajralishlari kerak bo'ladi. Allohdan barchamizga tavfiq so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.